par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nē, nu ārkārtīgi neierasti esam sazvanījušies ar Ivaru Ijabu pirmdienā, nevis ceturtdienā. Labrīt visapkārt šeit ar Solps un Ivars Ijaps ir sazvanīts. Čau, Ivar, labrīt!
Jā, sveiks, Arti!
Jā, ASV prezidents Joe Bidens vakar paziņoja, ka ir izstājies no cīņas par otro termiņu un nekandidēs tomēr uz ASV prezidenta posteni. Nu, protams, ka šī ziņa ir pāršākusi visu pasauli, tieši tāpēc esam sazvanījušies. Un, nu, es vēlos noskaidrot tavu viedokli par šo situāciju un dzirdēt tavu komentāru.
Nē, nu, pirmkārt, mums droši vien ir jāsaka, es domāju, Latvijai un latviešiem Baidenam paldies par sadarbību, jo viņš ir bijis mūsu interesēm kopumā ļoti atbilstošs. ASV prezidents, nu, protams, tā viņa aiziešana bija tāda bišķiņa negaidīta. Saprot, tas ir pirmais gadījums visā Amerikas vēsturē, kad viens prezidenta kandidāts tik vēlu nolēc no tās kandidēšanas. Bet, nu, es domāju, ka demokrātiem ir pamats tā darīt, jo viņi jau laikam ne tikai pašas demokrātu špices un donori bija sapratuši, ka ar Baidenu viņi visdrīzāk nepārvēlēsies, bet arī, nu, cilvēki bija diezgan ne apmierināt. Nu, tomēr gadi dara savu, vai ne?
Nu jā, nu,
tā... ir viņiem... Jā.
Nu jā, tā visa uzstāšanās televīzijā, tās debates ar Trumpu, nu, nebija pārāk pārliecinošas, manuprāt.
Nu, un es saprotu, ka viņš arī vēl bija Covid noķēri.
Arī tas vēl, jā.
Tā, tā, tas arī viņa veselību nu, īpaši neuzlaboja, vai ne? Tā kā tā, nu, tagad mums atliek mēnesi skatīties, ko tad Demokrāta partija izvirzīs kā viņa alternatīva. Nu, tur diezgan grūti pēc tā, cik daudz ir šobrīd nostājušies par Kamala Harris, ieskaitot Clintonu ģimeni, ieskaitot, protams, pašu Baidenu, ieskaitot tur cits. Tā kā, nu, viss iet uz to, ka visdrīzāk jau laikam būs tā Kamala Harris, bet, nu, kaut kas jau var pamainīties, protams, zin kā, tur tomēr tā kā kārša namiņā apmēram, vai ne, tur tas spēles notiek.
Nu jā, Baidens jau vakar arī paziņoja, ka tā visdrīzāk varētu būt Kamala Harris, kaut gan, nu, mēs īsti vēl nezinām. Vispār tas termiņš ir, cik es saprotu, mēnesis, ja, kad jāizvēlās tas nākamais kandidāts.
Viņiem ir laikam 19. 20. augustā, viņiem ir tas demokrātu nacionālais konvents, kas ir, nu, tā kā kongress, kur tad ir jābūt skaidram, kas tad ies, un šobrīd izskatās, jā, nu, ka, lai gan, protams, tur ir arī citi ļaudis, piemēram, mans izteikts favorīts, tikai viņi laikam jau ilgi nepiekrīt, tam būtu Michelle Obama, kur arī kaut beigās ir cilvēks ar politiskām ambīcijām, vai ne, par to nav nekādu šaubu, galvā latviski arī viņas grāmatu tulkot, bet, nu, viņa atīm redzot nav pierunājama, vai viņi varbūt gaidīs vēl 4 gadus un tad nāks ārā.
iespējams, jā, bet vispār kādas varētu ietekmēt to spēku samēru, jo šobrīd viss ir noslēcies par labu Trumpam, nu tā situācija tāda ir. Kā tev izskatās, kā tas varētu, nu tomēr to spēku samēru mainīt?
Es domāju, ka mums ir jārēķinās, protams, un tas ir arī tas, ko mēs Eiropā, nu, brīžiem vajadzētu paturēt prātā, ka mums būs jāstrādā arī ar Trumpu, kad viņš tiks ievēlēts, ja viņš tiks ievēlēts, līdz ar to nevajadzētu priekšlaicīgi kaut kādas tiltas sākt ar viņu dedzināt, ko daudz Eiropā ir sākuši darīt, bet es nedomāju, ka tas ir bezcerīgi, jo, ja tu paskaties uz to, cik daudziem cilvēkiem tomēr tas Trumpa piegājiens politikai, tā ir skatīt, tā starptautiskai politikai liekas nepieņemam. Es domāju, ka tur nebūtu nav tā, ka demokrāti jau būtu zaudējuši. Nē. Un tas ir arī tas, ko, ja tu paskaties tās viņa aptauju atšķirības, tur, protams, Trumps ir priekšā bīžiem vairāk, bet tur ir runa pa kaut kādiem 3-4%. Tur neiet tā, ka viņš tur 10-20 būtu priekšā, tā kā Reigans savu laiku bija. Nē. Tur tas nav zaudēts vēl.
Ja tā kā cīņa būs sīva un šis posms būs ārkārtīgi interesants. Politikā. Ivar, paldies tev par komentāru. Sazvanījumies ceturtdien. Čau, atā!
Tieši tā, atā!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.